AM, τα πάντα όλα. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Καλησπέρα σας. Βρε πως πήγε κιόλας 8.30. Ακούτε πάντα το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Την εκπομπή «Δουλειά δεν έχει ο διάβολος». 5η 27, αν δεν κάνω λάθος, Μαΐου. Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot watched. Οι συντρόφισσες της προηγούμενης εκπομπής το πήγανε λίγο παραπάνω. Προέκυψαν και κάτι τεχνικά ζητήματα για τα οποία αμέσως ευθύς θα σας δώσω εξηγήσεις. Και να, η ώρα 8:36. Δεν πειράζει, μας έχει μείνει μια μισή ώρα, κάτι θα την κάνουμε. Πρώτα όμως κάποια κοινωνικά μηνύματα. Αναζητήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Χάθηκε από το στούντιο του 1431 AM, ποντίκι χρώματος κρέμ ίσως και μαύρο, το οποίο ήταν εγκατεστημένο στον δεξί υπολογιστή και η τύχη του αγνοείται εδώ και πάρα πολλή ώρα. Oh, yeah. Το αναζητά το αδελφάκι του, αριστερό ποντίκι, το οποίο δεν μπορεί να φορτωθεί μόνο του όλη τη δουλειά. Όποιος έχει να συνεισφέρει πληροφορίες για να βρούμε το ποντίκι του δεξί υπολογιστή, καλοδεχούμενες οι πληροφορίες. Φέρτε το ποντίκι πίσω. Εκτός κι αν η τεχνολογία έχει προχωρήσει πια τόσο πολύ που αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου έχουν αποκτήσει συνείδηση του εαυτού τους και το ποντίκι του δεξί υπολογιστή δραπέτευσε. Oh, yeah. Άμα είναι να κλειδώσουμε την πόρτα, μην δραπετεύσει από πίσω για ένα πληκτρολόγιο. Φέρτε πίσω το ποντίκι. Τέλος των κοινωνικών μηνυμάτων και των αναζητήσεων μέσω Ερυθρού Σταυρού. Αν τυχόν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό και την εκπομπή, πάρτε τηλέφωνο στο 231-099-6254 ή από την ιστοσελίδα του σταθμού. Μπορείτε από την ενότητα επικοινωνία να πατήσετε, να κάνετε κλικ, να μας γράψετε ό,τι θέλετε, να μας το στείλετε. Και να αναρωτιέστε για το θέμα της μισής αυτής κουτσουρεμένης εκπομπής κατά μισή ώρα 40 λεπτά. Οποία έκπληξης πάλι γύρω από την κρίση θα είναι. Yeah. Η εκπομπή «Δουλειά δεν έχει ο διάβολος» και οι συντελεστές της, το πολυπιθές επιτελείο που αναλαμβάνει την διεκπαίρεωση αυτής της εκπομπής, έχει αναλάβει το καθήκον μέχρι το τέλος της κρίσης να είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη και να λέμε, να λέμε, να λέμε, να λέμε. Ακούει κανένας. Από το κοντρό μου κάνουν σήμα να συμπληρώσω τους τρόπους επικοινωνίας και το MSN. Εκεί θα μας τσιμπήσετε στην διεύθυνση radio1431am@hotmail.com. Μπορείτε να μας κάνετε and πρόσθεση και πάλι μέσω του MSN να μας στείλετε και από εκεί ό,τι μήνυμα θέλετε, αν θέλετε. Δεν σας πιέζουμε κιόλας. Και άλλη μια απόδειξη της κρίσης είναι ότι χτες έβρεξε βατράχια. Για την ακρίβεια δεν έβρεξε βατράχια, αλλά ένας τεράστιος πληθυσμός βατράχων αποφάσισε να μεταναστεύσει κλείνοντας την Εγνατία. Συμπληρώσω ότι το ad στα αγγλιστή μεταφράζεται ως προσθήκη, μεταφράζεται και ως πρόσθεση. Γιατί με διορθώνουν εδώ, λένε προσθήκη είναι, όχι πρόσθεση. Να μας προσθέσετε στη λίστα των φίλων σας με τους οποίους επικοινωνείτε. Ή κάντε μας προσθήκη, ό,τι θέλετε κάντε μας τέλος πάντων, βάλτε μας κάπου. Εμπρός στο δρόμο που χαράξανε οι βάτραχοι, όλοι για μετανάστευση. Αν πως τόσα χρόνια, 2 δεκαετίες κοντά, οι ντόπιοι γιναράδες για τα καλά απολαύσανε τη μετανάστευση, τους εργάτες και τις εργάτριες που ήρθαν εδώ από άλλους τόπους. Ας πάνε και οι γιναράδες έξω, να δουν τι εστί βερίκοκο. Να πάνε έξω και να δούνε τι είδους ρόλο θα κάνουν τα πτυχία τους και πού θα βάλουν το style της ζωής τους που είχαν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν γνωρίζω την ηλικιακή σύνθεση των ακροατών και ακροατριών του σταθμού και της εκπομπής, αλλά υποθέτω ότι το ακροατήριο συνίσταται από νεαρούς και νεαρές και κατά πάσα πιθανότητα εκεί στο μακρινό 1990, αν είχατε γεννηθεί όσοι και όσες είχατε γεννηθεί, θα ήσασταν μικράκια. Οπότε πού να θυμάστε και πού να ξέρετε ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και σήμερα το ελληνικό κράτος είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας, κάτι ανάλογο είχε συμβεί και τότε, εν έτη 1990. Αν έχετε ακούσει και προηγούμενες εκπομπές, ίσως ήδη βγάζετε ένα συμπέρασμα ότι δεν ήταν μία άλλη κρίση, ήταν η ίδια κρίση. Τότε ένα από τα αποστήματά της είχε σπάσει ξανά, και τότε στο μακρινό 1990 το ελληνικό κράτος είχε φτάσει στα όρια αδυνατούσε να δανειστεί από τις αγορές. Δεν είχε να πληρώσει τα κερατιάτικά του. Δεν υπήρχε και ευρώ τότε. Το 1990 λοιπόν επί κυβερνήσεως Ζολώτα, αυτή ήταν μια μαγική κυβέρνηση, οικουμενική, Για να τα θυμόμαστε κι αυτά, κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε και η αριστερά, το ΚΚΕ, ως συνασπισμός τότε. Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν να λέμε. Αλλά κάνουν πως θα έχουν ξεχάσει αυτές τις ντροπές τους. Τέλος πάντων, τότε επί κυβερνήσεως Ζολώτα, εν έτη 1990, το ελληνικό κράτος είχε βρεθεί ξανά στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Το θέμα τότε δεν είχε κάνει και τόσο μεγάλο πάταγο, γιατί απλούστατα εκείνη την μακρινή εποχή δεν είχε απλώσει τα δίχτυα του αυτός ο ντόπιος αλλά και διεθνής πληθωρισμός τροφοδοσίας σε βλακεία. Δεν είχαν εξαπλωθεί δηλαδή τόσο πολύ τα ιδιωτικά μίντια και τέτοια ζητήματα διακινούνταν ακόμη μεταξύ αξιωματούχων και μόνο. Ήταν πάνω κάτω ένα ζήτημα ειδικών που δεν απασχολούσε πάρα πολύ το πόπολο. Και βέβαια κατά πάσα πιθανότητα δεν θυμάστε, γιατί υποθέτω στην ηλικία που θα ήσασταν τότε θα είχατε άλλα σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθείτε από τα δημοσιονομικά και οικονομικά του ελληνικού κράτους. Τότε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση είχε πείσει, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, τον Ζακ Ντελόρ, τότε ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δώσει λοιπόν αυτός ο Ντελόρ μια εγγυητική επιστολή για την φερεγγιότητα του Ελλαδιστάν, προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει να δανείζεται. Ο Ντελόρ από τη μεριά του για τους δικούς του λόγους, όντως μεσολάβησε και η Αθήνα πήρε ένα κλειστό δάνειο αξίας 1,5 δισεκατομμύριο εκιού. Το ΕΚΙΟ, αν σας παραξενεύει τι είναι, ήταν μια λογιστική νομισματική μονάδα, ένα αόρατο νόμισμα σαν να λέμε, μια σύμβαση μεταξύ των Ευρωπαίων που συμμετείχαν τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά έναν τρόπο είναι ο πρόδρομος του ευρώ. Κλειστό δάνειο, τι σήμαινε το κλειστό σε αυτό το δάνειο που είχε πάρει τότε το ελληνικό κράτος για να ξελασπώσει και να μην χρεοκοπήσει. Σήμαινε ότι η Αθήνα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό μόνο για να βάζει το δικό της μερίδιο σαν εθνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά ολοκληρωμένα προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά ολοκληρωμένα προγράμματα ήταν κάτι σαν τα ευρωπαϊκά πακέτα, το χρήμα που έρευσε από τις Βρυξέλλες, το Παρίσι, το Βερολίνο προς την Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παλιότερα μέσω της ΕΟΚ, στο οποίο υποτίθεται ότι και κάθε κράτος μέλος έπρεπε να συμμετέχει και να βάζει τον οβολόν του. Οπότε οι Ευρωπαίοι τι έκαναν, δάνεισαν στην Ελλάδα το ποσό που θα έπρεπε η ίδια να συνεισφέρει προκειμένου να πάρει αυτές τις ροές ευρωπαϊκών χρημάτων. Με δύο λόγια δηλαδή, οι καλοί τότε Ευρωπαίοι δάνεισαν στο Ελλαδιστάν για να μπορεί να απορροφήσει ουσιαστικά το υπόλοιπο χρήμα που του χάριζαν, για να εξυγχρονιστεί και όχι απλά για να γλιτώσει την χρεοκοπία. Και τότε λοιπόν άρχισε να ρέει το ευρωπαϊκό χρήμα στα μέρη μας, ένα χρήμα το οποίο έμελε να αλλάξει οργανικά θεσμούς, ιδεολογίες, σχέσεις, συμπεριφορές. Βέβαια όχι προς την κατεύθυνση ότι το Ελλαδιστάν θα γινόταν από τότε Νότια Δανία, θα γινόταν ένα κεντροευρωπαϊκό, βορειοευρωπαϊκό κράτος στις ακτές της Μεσογείου. Α, ήταν η κατεύθυνση της εν Ελλάδη ανάπτυξης που ακολουθήθηκε. Την τρώμε στη μάπα τώρα. Τότε λοιπόν, όπως και σήμερα με έναν τρόπο και σε έναν βαθμό, και τότε λοιπόν το 90-91, το Ελλαδιστάν κατάφερε στο παρατσάκι να γλιτώσει την χρεοκοπία. Τι συνέβη όμως τότε, μόλις το Ελλαδιστάν γλίτωσε την χρεοκοπία? Αυτό που συνέβη είναι ότι η Αθήνα ανέβηκε ακόμα ψηλότερα στο καλάμι σε σχέση με τις φιλοδοξίες της. Ίσως να το γνωρίζετε, ίσως να το θυμάστε, ίσως να το έχετε μελετήσει, αλλά εκείνη ακριβώς την εποχή που το ελληνικό κράτος τότε ξελάσπωνε, ήταν ταυτόχρονα η εποχή που κατέρεε το Ανατολικό Μπλοκ, ήταν ταυτόχρονα η εποχή που ξεκινούσαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Και έτσι σχετικά ξελασπωμένο τότε το ελληνικό κράτος, από τη μία μεριά με την διαβόητη τότε ελληνοσερβική φιλία και από την άλλη με το όνομα είναι η ψυχή μας, αποφάσισε, έχοντας γλιτώσει την χρεοκοπία, να υλοποιήσει διάφορες άλλες μεγάλες φιλοδοξίες και κανιβαλικές φιλοδοξίες που είχε. Βέβαια θα αναρωτηθείτε και εσείς τώρα δικαιολογημένα γιατί σας τα λέω αυτά. Τα λέω γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ακόμη και εν μέσω μιας βαθύτατης κρίσης, μιας κρίσης που μπορεί να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε χρεοκοπία, μπορεί να οδηγήσει σε πολλά ακόμη περισσότερα από αυτά που ήδη μέχρι τώρα έχουν συμβεί, αλλά όλα αυτά τα περί κρίσης δεν εμποδίζουν ένα κανιβαλικό καπιταλιστικό κράτος, ακόμη και μέσα σε τέτοιες συνθήκες, να τρέχει τις υπόλοιπες στρατηγικές του και να επιδιώκει στις πλάτες άλλων, με το αίμα άλλων, να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Τα κακά οικονομικά ενός καπιταλιστικού κράτους, τα άθλια οικονομικά ενός καπιταλιστικού κράτους, σε τίποτα δεν το ακυρώνουν σαν ένα επιθετικό καπιταλιστικό κράτος. Ιδίως όταν είναι και σε μια περιοχή που βγάζει πολλές ευκαιρίες για να αναδειχθεί η βαρβαρότητα. Τότε λοιπόν το είχε κάνει αυτό η Ελλάδα. Ας κρατήσουμε μια πισινή γιατί τίποτα δεν το εμποδίζει να συμβεί και ξανά. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί κάπου στο 1990-91 η Ελλαδάρα, όπως και σήμερα, με ευρωπαϊκές πλάτες, βασικά πλάτες του Βερολίνου και του Παρισιού, για δικούς τους έτσι, γεωπολιτικούς, ας το πούμε, λόγους, ήθελαν να στηρίξουν το Ελλαδιστάν. Τότε λοιπόν η Αθήνα έχει γλιτώσει την χρεοκοπία και όχι μόνο έμεινε ευχαριστημένη με το ότι γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά αποφάσισε να κάνει γιούρια. Μπορεί να σας φαίνεται μια πολύ μακρινή εποχή, αλλά τότε ήταν που στήθηκαν οι βάσεις για, για τα επόμενα χρόνια, 10, 15, σχεδόν 20 χρόνια, που η ελληνική κοινωνία έζησε ένα όνειρο, να το πούμε, εφιάλτη μάλλον καλύτερα. Έζησε έναν εφιαλτικό και ονειρικό στυλ ζωής βουτυγμένο στην ευδαιμονία. Και έτσι ξεκίνησε η εποχή που η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας των Ιθαγενών του Ελλαδιστάν ανακάλυψε τι σημαίνει πλούτος, τι σημαίνει καλή ζωή και τι καλό που είναι να έχεις την ευχέρεια, τη δυνατότητα και την ικανότητα να γαμείς τους γύρω σου για να απολαύσεις εσύ προνόμια. Τότε λοιπόν, για να ξαναεπιστρέψω στα περί κρατικής πολιτικής, παρά τις βολικές δικαιολογίες και ψευτοθεωρίες από αριστερά και από δεξιά περί εξάρτησης του ελληνικού κράτους, η Αθήνα τότε είχε πάει κόντρα ουσιαστικά στους οικονομικούς σωτήρες της, το Βερολίνο και το Παρίσι, και έκανε τον δικό της αποικιακό σχεδιασμό για την κατάκτηση των Βαλκανίων καταρχήν και ανέδειξε σαν κοινωνία ό,τι πιο βρώμικο και ελεηνό διέθετε. Όποιες σε χέρια μακελάριδων, συμμετείχε σε σφαγές, σε καταστροφές, σε βιασμούς, σε εξανδραποδισμούς χιλιάδων αντρών και γυναικών στη Βοσνία. Δέθηκε αρμονικά και πολύ στενά με όλα τα φρέσκα, δυναμικά και φιλόδοξα κυκλώματα μαφιόζων και εγκληματιών της Ανατολικής Ευρώπης, από τους Σέρβους αδελφούς μέχρι τους Ρώσους αδελφούς και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και όλα αυτά αλληλένδετα, αλληλοσυμπειρούμενα και αλληλοτροφοδοτούμενα με τις πιο αιμοβόρες εκδηλώσεις φασισμού, ρατσισμού, σεξισμού και μιλιταρισμού. Και μην μπερδευτείτε, δεν μιλάμε για περιπτώσεις 50-100 χιλίων νεοναζί, μιλάμε για μαζικές, πραγματικά μαζικές καταστάσεις. Μιλάμε ουσιαστικά για την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής επαρχίας, μεγάλο μέρος του στρατού στα σύνορα, την αστυνομία στην ενδοχώρα, τα μίντια και όλους τους παρατρεχάμενους και όλους τους κατοεργοδότες ανεξαρτήτως κλίμακας, τζίρου, κύκλου εργασιών κλπ. Αυτό το τεράστιο πιάτσικο που είχε στηθεί εκείνα τα χρόνια ήταν αυτό που τάισε τις μέρες ευδαιμονίας που ακολούθησαν στην συνέχεια και αποτελούν σήμερα το μέτρο για τους περισσότερους για το τι σημαίνει κρίση και τι σημαίνει τι χάνουμε. Και βέβαια εκείνες οι μέρες ευδαιμονίας ήταν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, κάτι πολύ περισσότερο από σκέτα φράγκα. Βέβαια τα φράγκα και ο πλούτος ήταν στο κέντρο, αλλά γύρω γύρω από αυτά συντελέστηκε ένας πολύ βαθύς μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας. Κοινωνικές συμπεριφορές που τη δεκαετία του 80 μπορεί να ήταν υπαρκτές αλλά κάπως καταχωνιασμένες και στην άκρη, απελευθερώθηκαν με κτηνώδη τρόπο. Από το 87 ουσιαστικά και μετά και από το 91 και ύστερα με όλη τη βία που μπορούσαν να περιέχουν. Θεσμίσεις αναδιαρθρώθηκαν, επιμέρους ιδεολογίες συγχωνεύτηκαν σε μία μεγάλη, κυρίαρχη και κτηνώδη ιδεολογία του να κερδίζεις από κάθε συναναστροφή σου και να είσαι πάντα από πάνω με κάθε κόστος τον από κάτω. Και όλα αυτά βέβαια δεν τα έκανε το κράτος, δεν τα έκαναν οι κλέφτες πολιτικοί, δεν τα έκαναν τα λαμόγια. Όλα αυτά ήταν οι κυρίαρχοι συνισταμένοι, οι κυρίαρχοι ιδεολογικοί ροποί της ελληνικής κοινωνίας. Από τη μία άκρη της, από το ένα κολοχώρι, μέχρι τις μεγαλύτερες πόλεις της. Ξαναλέω, μιλάμε για μαζικά φαινόμενα και όχι για περιθωριακά φαινόμενα.
Να κάνω τούμπα στην άνω τούμπα με ένα καρσόνι από την τρούμπα που η αδερφή του χορεύει ρούμπα. Παίζω κιθάρα και παίζεις τούμπα και τα πατούμπα και τα πατούμπα. Παίζω κιθάρα και παίζεις τούμπα και τα πατούμπα και τα πατούμπα. Παίζω κιθάρα και παίζεις τούμπα και τα πατούπα, και τα πατούπα. Ένας μαλάρος έκανε λούμπα, μα τον επιάσαν ήτανε λούμπα. Και τον περάσαν στρατοδικείο και τον σκοτώσαν σαν το Λουμούμπα. Κι εγώ παίζω κιθάρα και εσύ παίζεις τούμπα και τα πατούμπα και τα πατούμπα. Παίζω κιθάρα και παίζεις τούμπα και τα πατούμπα και τα πατούμπα. Παίζω κιθάρα και παίζεις τούμπα και τα πατούμπα και τα πατούμπα. Χαμάλι απ' το λιμάνι, μα εκείνος έκανε χαρακτήρι γιατί είχε χάσει το τεμπεσίρι. Κι εγώ παίζω κιθάρα και εσύ παίζεις τούμπα και τα πατούπα και τα πατούπα. Παίζω κιθάρα και παίζεις τούμπα και τα πατούπα και τα πατούπα. Παίζω κιθάρα και παίζεις τούμπα και τα πατούπα, και τα
δεν έχει και τόση σημασία ποια ακριβώς σχέση έχουν άλλοι πληθυσμοί με την ιστορία και τη μνήμη, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες ξεχνούν και οπωσδήποτε μυθοποιούν, ακατάσχετα και συμφεροντολογικά. Οπότε δύσκολα θα βρείτε ανθρώπους να ομολογήσουν πόσο πυκνά υφάνθηκαν τότε, στο ξεκίνημά τους, οι μέρες της ευδαιμονίας, πόσο σφιχτά δένονταν τις μέρες και τις νύχτες των 90, εκείνες τις δεκαετίες με τα Ελληνάδικα, τις κόκκες, τις πρέζες, τα συλλαγητήρια για τη Μακεδονία, τις δολοφονίες μεταναστών στα σύνορα και στις επαρχιακές πόλεις, τα κολόμπαρα, τις καριέρες και γενικά την ανέδεια, τις απαξιώσεις, την μηντιοκρατία, τις μεζονέτες, το εμπόριο γενικώς. Και δύσκολα θα βρείτε οποιονδήποτε να παραδεχτεί ότι ξέρει από πρώτο χέρι τι πάει να πει νεοπλουτίστικο hype. Έστω και αν αυτό το νεοπλουτίστικο hype ήταν που κυριαρχούσε για 15 σχεδόν χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Και θα είναι γενικά αδύνατο εκείνοι που θα το παραδεχτούν αυτό να είναι αριστεροί εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί ήταν και αυτοί μέσα στο κόλπο. Οι μέρες της ευδαιμονίας τελικά στηρίχτηκαν και στήριξαν με τον πιο απότομο και βίαιο μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας, ίσως από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Μια μαζική αλόγλωση εργατική τάξη, άντρες και γυναίκες προλεταριοποιημένοι βία σε μεγάλο ποσοστό τους, στην οποία οι ντόπιοι άλλαζαν κατά βούληση ονόματα και πίστη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Απ' την άλλη μια μάζα ντόπιων μισθωτών που άκουγαν τη λέξη εργάτης και έβγαζαν αφρούς από την αηδία τους. Δεν ήταν εργάτες αυτοί, βλέπεις. Και παραδίπλα μια ακόμα μεγαλύτερη μάζα μικροαστών που κανονικά και κυριολεκτικά πέταγαν φωτιές. Απ' τη φούρια και την σιγουριά τους ότι θα ανέβουν πολύ ψηλά. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς όλοι οι υπόλοιποι κλασικοί, μεσοαστοί, μεγαλοαστοί. Δύσκολα επίσης όλοι αυτοί θα παραδεχτούν, παρόλο που ήταν πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και η πλειοψηφία των ενηλίκων ντόπιων. Δύσκολα λοιπόν όλοι αυτοί θα παραδεχτούν που χώθηκαν στο κόλπο του χρηματιστηρίου εκεί στα τέλη της δεκαετίας των 90, θα παραδεχτούν με πόσο λυσασμένη χαρά και πόση ελληνική λεβεντιά πορεύτηκαν προς τη μηχανή του «το χρήμα γεννάει χρήμα». Πόσο σίγουροι ήταν όλοι και όλες εκείνοι και εκείνες για μια στιγμή, μια ιστορική στιγμή βέβαια που κράτησε αρκετό καιρό, ότι τα οικόπεδά τους, τα ακίνητά τους, τα εφάπαξ τους, τα μετοχοδάνια που έπαιρναν από τις τράπεζες ήταν λίγα, ελάχιστα, μπροστά στα πολλά που υποσχόταν άκοπα ο Μίδας της Σοφοκλέους. Ποιος άραγε θυμάται τις παραλίες με τους νεόπλουτους και όλους αυτούς τους που πιστεύαν ότι θα τα οικονομήσουν και θα τρελαθούν στα φράγκα, να είναι με τα κινητά και τις οικονομικές σωμών φυλάδες. Πούλα, πούλα, αγόρασε, αγόρασε, τρέχα τώρα μαλάκα. Όλοι αυτοί ήταν πλειοψηφία κάποτε, όχι πολύ παλιά. Πολλοί από αυτούς τώρα διαδηλώνουν στο δρόμο. Αυτό βέβαια που θυμούνται όλοι και το θυμούνται πολύ καλά δεν είναι το με πόση τρέλα είχαν πέσει στον νεοπλουτισμό και στο κυνήγι του εύκολου χρήματος, έστω κι αν ήταν να πατήσουν πάνω σε άλλους, αυτό το είχαν καλοδεχτεί. Αυτό που θυμούνται καλά όλοι τους είναι η σφαγή που έγινε στο τέλος. Και όλοι αυτοί οι πολλοί μάγκες μικροεπενδυτές ευχαρίστως από καιρό θα κρέμαγαν το Σιμίτι και κανένα δυο Πασόκους ακόμα στο Σύνταγμα για εκείνη τη σφαγή του χρηματιστηρίου, βάζοντας έτσι σε κίνηση τον διανοητικό, ιδεολογικό, συναισθηματικό μηχανισμό ότι αυτοί δεν φταίνε ποτέ και για τίποτα. Ότι πάντα κάποιοι άλλοι φταίνε, οι αποδιοπομπαίοι τράγοι. Τα λαμόγια, οι κλέφτες. Αλλά πόσο χαρούμενοι, πόσο σίγουροι, πόσο μεθυσμένοι από μια δεκαετία αυθονίας και νεοπλουτισμού πορεύονταν μέχρι τελευταία κανονικά στιγμή στα φυλαράκια τους, τους χρηματιστές, στις εταιρείες διαβίβασης εντολών που ξεφύτρωναν στις γειτονιές κανονικά σαν ψυγικά τζίδικα. Ναι, μπορεί όλοι να θέλουν να κάνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτή η εποχή, αλλά δεν πάνε πολλά χρόνια που η πλειοψηφία των ηθαγενών σε αυτήν εδώ την κοινωνία θεωρούσε ως μεγαλύτερο προσόντο ότι έχει καλές άκρες. Σε χρηματιστές, σε εταιρείες και ήξερε τον τρόπο να βγάλει πολλά φράγκα. Ήταν μια λαμπρή εποχή τότε που στις ξαπλώστρες, στις παραλίες αγόραζαν και πουλούσαν μετοχές μέσω κινητού στη διάρκεια διακοπών. Ενώ λίγο πιο πέρα μαμάδες και βλαστάρια πίνανε φραπεδιές συζητώντας για τα χαλιβδόφυλλα και την τελόγγι. Άμα δεν ξέρετε τι είναι αυτά, ρωτήστε κανένα μεγαλύτερο, σίγουρα θα τα θυμάται με ανατριχύλα. Ήταν μερικές από αυτές τις μετοχές φούσκες στις οποίες επενδύανε όλοι οι μαλάκες για να τα οικονομήσουν. Ο ελληνικός λαός λοιπόν, αυτός ο διαβόητος ελληνικός λαός, τον οποίο τόσοι πολλοί τώρα προσκυνάνε και τον καλούν να βγει στο δρόμο και να αντισταθεί στα μέτρα της κυβέρνησης και να κάνει και να ράνει και να τους πάρει όλους παραμάζωμα. Αυτός λοιπόν ο ίδιος ελληνικός λαός πριν 10 χρόνια ήταν με εξευτελιστικό τρόπο χαρούμενος. Αν έμεινε κάτι ζωντανό από τότε σε αυτόν τον διαβόητο ελληνικό λαό, είναι μόνο ένα και μοναδικό και δεν είναι άλλο από την μνησικακία. Μνησικακία για όλα αυτά που μπορούσε να είχε κερδίσει και κάποιοι, όχι ο εαυτός του, του τα στέρισαν. Μνησικακία γιατί θα μπορούσε να συνεχίσει την ζωή ευδαιμονίας, αλλά ο γαμώτη γκρεμίστηκε το όνειρο. Και δεν πάει άλλο με τις μετοχές, δεν πάει άλλο με τα δάνεια, δεν πάει άλλο με το ξεζούμισμα των μεταναστών. Κανείς ποτέ δεν τόλμησε πάντως να φωνάξει σε αυτόν τον λαό πόσο γελίος είχε γίνει από τότε που έμαθε στα εύκολα φράγκα με τον ιδρώτα και το αίμα των άλλων, έτσι είναι πάντα τα εύκολα λεφτά. Και κανείς δεν συχάθηκε αυτόν τον λαό που έγινε συλλογικά αφεντικό τότε και ταβατζής. Όχι, αυτός ο λαός έχει τους δεξιούς και τους αριστερούς του σωτήρες, τα αποκούμπια του, τους φασίστες του και τους λιγότερο φασίστες και ποτέ ο ίδιος δεν φταίει. Πότε, μα ποτέ. Το πολύ πολύ να παρασύρεται γιατί κατά βάθος είναι πολύ αθώος.
μέσα σε κλεινούνε στις αγκαλιές τους. Να εις Παλαμό, να εις Παλαμό και το λουμονό τα παιδί μου. Άιντε καλά πόρτσι Παλαμό, να εις Παλαμό, να εις Παλαμό.
Ακούτε πάντα το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431. Και την εκπομπή «Η δουλειά δεν είχε ο διάβολος». Δεν μπόρεσα να αντισταθώ και έδωσα τα στοιχεία του ραδιοφώνου της εκπομπής με τέτοιο χάλι. Ο γενικός λαός, λοιπόν, που ήταν, που έφτασε, πως βρέθηκε στη θέση αυτή σήμερα, μέσα από ποια διαδρομή, και φυσικά εννοείται, είναι δεδομένο, δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία ότι αυτός ο πληθυσμός των Ιθαγενών, ο λαός του Ελλαδιστάν, ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση και ευθύνη για την κρίση. Θες να είναι πλεκτάνη, θες να είναι συνωμοσία, σκοτεινά σχέδια, σκοτεινά κύκλη. Η αριστερά που προσκυνάει αυτόν τον περίφημο ελληνικό λαό εννοείται ότι κάνει καλά την δουλειά της, κουκουλώνοντας το παρελθόν και το τι προηγήθηκε. Εντάξει, για τα μάτια του κόσμου πετάει πότε-πότε διάφορα επίθετα με το ταξικό μέσα. Αλλά ποτέ η πραγματική ταξική διαστρωμάτωση αυτής της κοινωνίας δεν την αφορά. Δεν αφορά τα μέλη της δηλαδή. Δεν αφορά τους οπαδούς της. Προσκυνάει τους φτωχομεσαίους, μικρομεσαίους, αριστερά αφεντικά, αριστερή μηχανική με υπαγγείλους, αριστερή δικηγόρη με υπαγγείλους, αριστεροί δημόσιοι υπάλληλοι με οικιακές βοηθούς. Αριστεροί εργοστασιάρχες, κομματικές επιχειρήσεις. Και ποτέ μα ποτέ πουθενά μέσα σε όλα αυτά ούτε λέξη για αυτό το πράγμα που λέγεται υπεραξία. Υπεραξία που γεννιέται από την εκμετάλλευση. Γιατί άμα τα λέγανε αυτά, κάτι θα έπρεπε να πούνε και για τους οπαδούς τους, τα μέλη τους, τους φίλους τους, για αυτούς τους οποίους απευθύνονται, τους μικροτέτοιους, τους μικρομεσαίους, που πολλοί μα πάρα πολλοί από αυτούς είναι οι ίδιοι αφεντικά, αποσπούν υπεραξία και ζούνε από την εκμετάλλευση άλλων. Έτσι λοιπόν, απλά απλούστατα, αφεντικά και υπάλληλοι, κύριοι και προλετάροι, μαζί χεράκι-χεράκι. Ως λαός ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης. Ο λαός όλος μαζί, ο λαός που υποφέρει. Ποιοι υποφέρουν? Οι τολωνιακοί, οι εφοριακοί, οι υπάλληλοι της Βουλής, οι αγροτοεπιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες ταξί, οι πανεπιστημιακοί, οι μικρομαγαζάτορες, οι εργολάβοι των αριστερών μέσα. Όλοι υποφέρουνε, μωρέ, σε αυτόν τον τόπο. Όλος ο λαός υποφέρει. Και οι γαλονάδες υποφέρουνε, ε. Και οι δικαστές δεν θα υποφέρουν κι αυτοί? Σαν ένα παλιό ανέκδοτο με τον Τωτό σε μια έκθεσή του με θέμα την φτώχεια. Στο σπίτι μου, έγραφε ο Τωτός, είμαστε φτωχοί. Οι καμαριέρες είναι φτωχές, ο μάγειρας είναι φτωχός, η γκουβερνάντα μου είναι φτωχή, ο σοφέρ είναι φτωχός. Μεγάλη φτώχεια υπάρχει στο σπίτι μου. Αλλά εντάξει, μωρέ, ο λαός βασανίζεται και την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Όλους τους υπόλοιπους, τα μικροαφεντικά, τους μικρομεσαίους, αυτοί είναι στην απέξω, δεν τρέχει τίποτα. Εξάλλου αυτή είναι η ραχοκοκαλιά του έθνους. Έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές ότι μέσα από αυτή την κρίση ένα από αυτά που κάνει η κυριαρχία, είτε φοράει το προσωπείο του κράτους, είτε της κυβέρνησης, είτε των υπουργών, είτε της αριστεράς, ένα από αυτά που κάνει είναι να ξαναστήνει στα πόδια της την εθνική ενότητα. Όποιος και όποια θέλει, ακούει. Αυτό το τραγούδι ως χαλή δεν θα αποσώσει να ακουστεί περισσότερο. Δεν πειράζει, το χρησιμοποιήσω πιο μετά. Είναι η εκπομπή «Η δουλειά δεν είχε ο διάβολος» από το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM που εκπέμπει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Κουτσά στραβά και στα μεσαία και εντός ογίγου και στα FM. Τώρα αυτό το ογίγο, αν θα είναι ογίγο, ογίγο ή περισσότερο, δεν ξέρω ακόμα. Και υπενθυμίζω ότι εξακολουθεί να αγνοείται η μοίρα του ποντικού, του δεξί υπολογιστή, του στουντίου. Όποιος ξέρει κάτι, να το φέρει πίσω.
Τέσσερα τριάντα ένα AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
σου. Γόνια να μη σε τιμητώ, ημέρα να μη κλάψω. Νύχτα να μη σαν να ζητώ, βάθια να σε φιλήσω.
Πάντως η μεγαλύτερη πολιτιστική επιτυχία των ημερών της ευδαιμονίας ήταν ότι εξαφανίστηκε το κριτήριο του από ποια κοινωνική θέση μιλάς. Προφανώς δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, η κοινωνική θέση. Αυτό που υπήρχε τότε ήταν μόνο μια τροχιά, μια σκάλα που ο καθένας ήθελε να την ανέβει τρέχοντας και ποδοπατώντας όλους τους υπόλοιπους. Με ποιο πόθεν έσχες γεμίζεις την κοιλιά σου για να έχεις σήμερα τα μούτρα να μιλάς και να κάνεις. Η μεγαλύτερη πολιτιστική, ιδεολογική, οικονομική επιτυχία των ημερών της ευδαιμονίας ήταν ότι ο εργάτης, η εργάτρια, ο προλετάριος δυσφημίστηκε, υποτιμήθηκε σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε κάποιοι ελάχιστοι έρμοι και έρμες που είχαμε απομείνει να μιλούμε από θέση εργάτη, εργάτριας και να ισχυριζόμαστε ότι δρούμε για λογαριασμό των συμφερόντων του προλεταριάτου, να είμαστε κάτι σαν ούφο εκείνη την εποχή. Για ρωτήστε στο δρόμο όλες αυτές τις οργανώσεις και όλους αυτούς τους ιδεολογικούς χώρους που τώρα κινητοποιούνται και ομνύουν στο όνομα της εργατικής τάξης των εργαζομένων του προλεταριάτου. Ποια ήταν η στάση τους πριν, όχι 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Γιατί τότε, εκείνη την μαύρη εποχή της ευδαιμονίας της ελληνικής κοινωνίας, της ευδαιμονίας του ελληνικού λαού, ήταν και σαν να... σαν παράξενο φρούτο το να μιλάς για ταξικό ανταγωνισμό ακόμα. Ήσουν κάπως σαν κολλημένος αν μιλούσες ακόμη για αυτά τα πράγματα. Και τι άργια θα καταλάβει ο μικροαστός ή ο μεσοαστός, αυτός που πέρασε ουσιαστικά μια χαρά για 10, 15, 20 χρόνια με εισοδήματα, στάνταρ μισθό, προαγωγές, τυχερά, κάρτες, δάνεια, όνειρα, απάτες, μικρά καθημερινά εγκλήματα σε βάρος των γύρων του. Τι θα καταλάβει αυτός από κρίση? Θα καταλάβει μήπως ότι η θρησκεία που με τόσο πάθος και σιγουριά είχε πιστέψει ότι τον πρόδωσε? Ότι οι Άγιοι στους οποίους πίστευε, δηλαδή τα φράγκα, τα γαμίσια, η καριέρα, η αρπαχτή, τα κονέ, ότι σήμερα τώρα κατασπαράζουν τα παιδιά του? Θα καταλάβει μήπως αυτός ο μικρόμεσοαστός ότι το ελληνικό κράτος το οποίο τώρα καταργείται είναι και αυτός μεταξύ άλλων εκατομμυρίων ομοίων του? Θα καταλάβει ότι ο καπιταλισμός δεν είναι τελικά κάποια μυστηριώδης ολιγαρχία που έρχεται τη μέρα Καταλάβει λοιπόν ότι ο καπιταλισμός δεν είναι κάποια μυστηριώδης ολιγαρχία που έρχεται τη μέρα, αρπάζει το βιός του φτωχού και έρχεται ξανά το βράδυ και αρπάζει τις κόρες και τους γιους. Αλλά ότι ο καπιταλισμός είναι οι κοινωνικές σχέσεις που έχουν στόχο το κέρδος. Ότι δηλαδή καπιταλισμός είναι εν τέλει η δικιά του ζωή, η δικιά του ηθική, η δικιά του καθημερινότητα. Ότι ο καπιταλισμός εν τέλει είναι τα Hondo Center, τα Viagra, το MTV, τα Extensions, τα γυμναστήρια, τα περιοδικά μόδας, τα πρωινάδικα, τα κινητά, τα αμάξια, οι μηχανές, οι περιουσίες, οι κληρονομιές, τα δώρα των εφημερίδων, τα μαγαζιά πλυντήρια, οι ιδιοκτησίες και οι μελλοντικές ιδιοκτησίες. Οι μπάτς και οι σεκιουριτάδες που τα φυλάνε, οι μαφιόζοι που του πουλάνε τις χημίες της οργανωμένης μέθης του. Θα καταλάβει κανείς από αυτούς ότι όλα αυτά είναι καπιταλισμός και όχι κάποια λαμόγια και κλέφτες σε εισαγωγικά?
φτάσεις αύριο τηλέφωνο να πάρεις. Αφού όμως το σώμα σου πρώτα καλά ξεβγάλεις. Αφού όμως το σώμα σου αγάπη μου πρώτα καλά ξεβγάλεις. Στονά, όσο κι αν καθαρίζει ψήρες τσιμούρια και κόρχη Θανάση μου θα ξαναρθούν στο σπίτι. Ψήρες τσιμούρια και κόρχη Θανάση μου θα ξαναρθούν στο σπίτι. Θανάση μου, αν είναι ζευγάρι ακόμη, η αιτία είναι μόνο μια. Θανάση μου, η αντικαθαριώτης, η αιτία είναι μόνο μια. Θανάση μου, η αντικαθαριώτης.
Πώς τελικά να εξηγήσεις σε όλους και όλες αυτές που έζησαν με τρέλα και απόλαυση τις ημέρες της ευδαιμονίας ότι ο σπόρος της κρίσης ήταν ήδη εκεί από την πρώτη στιγμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν βλάστησε τώρα πριν από κάτι μήνες. Πώς να πεις σε όλους και όλες αυτές ότι κουβαλούσαν ήδη από την πρώτη στιγμή σαν ταμπέλα στο κούτελό τους την κρίση, και η ταμπέλα αυτή είχε ένα συγκεκριμένο όνομα, έγραφε κάτι συγκεκριμένο: υποτίμηση της εργασίας. Πώς να πεις λοιπόν ότι όλος αυτός ο λαός ή έστω η συντριπτική του πλειοψηφία, όταν χόρευε, όταν ψώνιζε, όταν αποβλακωνόταν με τα σύριαλ, όταν εκτονωνόταν στα γήπεδα, όταν γάμαγε, όταν γυμπιζόταν βυζιά και κόλους, όταν πλακωνόταν στα μπότοξ και στις σιλικόνες, όταν σνίφαρε, όταν χαζολόγαγε, όταν δανειζόταν, όταν τζόγαρε, όταν ήλπιζε, όταν πήγαινε στον ψυχαναγητή, όταν πήγαινε στα μέγαρα μουσικής, όταν πήγαινε στα βίντεο κλαμπ, όταν έπαιρνε τηλέφωνο στα delivery, όταν έβριζε, όταν έγλυφε, ότι κουβάλαγε ήδη από εκείνη την πρώτη στιγμή των ημερών της ευδαιμονίας, κουβάλαγε ήδη την ίδια του την χρεοκοπία. Πώς να το κάνουμε, ό,τι και αν πίστεψε οποιοδήποτε, αυτό το καταραμένο σύστημα που λέγεται καπιταλισμός έχει και ένα χαρακτήρα λίγο σαν blender και γυρνάει όλο και πιο άγρια όταν έχει σχέση με πράγματα όπως η εργασία, η εκμετάλλευση, η υπεραξία. Και όσο πιο γρήγορα γυρνάει, τόσο πιο γρήγορα και άγρια αλέθει τους πολλούς. Και τελικά σήμερα που η κρίση έχει ξεσπάσει ή έτσι βλέπουν όλοι, πώς να πεις ότι αυτός ο διαβόητος λαός που τώρα υποφέρει, ότι ήδη είχε εκχρηματίσει είχε βάλει σαν κέντρο των σχέσεών του το χρήμα, είχε βουτήξει στην βαρβαρότητα και έσκαβε λάκους, πρώτα απ' όλα όμως για τους άλλους. Και πώς να πεις ότι αν τώρα πια κοιτάει την τσέπη του, μόνο την τσέπη του, πρώτα και κύρια την τσέπη του, και αν έχει χάσει κάθε αίσθημα εμπιστοσύνης άξιου του ονόματος εμπιστοσύνης, και αν έχει χάσει κάθε αίσθημα άξιο των λέξεών του, κάθε λέξη άξια των αισθημάτων του, κάθε μέτρο και προσανατολισμό εκτός από την μάσα, ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο το μόνο που κάνει είναι να κοιτάζει την κρεμάλα του που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη μύτη του. Γιατί απλά απλούστατα ο λαός, όλοι αυτοί και όλες αυτές που αποτελούν αυτόν τον περίφημο λαό, δεν έπεσε θύμα κλοπής, αλλά πρώτα πούλησε και ξεπούλησε ότι είχε τις προκοπής, και ναι, τώρα έχει ξεπέσει. Ξέπεσε, όχι στη τσέπη, αυτό είναι, ίσως είναι δευτερεύον. Ξέπεσε πρώτα απ' όλα στο μυαλό και την καρδιά. Ξέπεσε και έγινε θύμα της ίδιας του της λεμαργίας, αυτής που με τόση βαρβαρότητα είχε εκφράσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ας μην ξεχνάμε και προπαντός ας μην προσκυνάμε κανέναν λαό.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκίναν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτητα σκυλιά πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα, η πια εκείνο το πρωί, πριν να αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Γέρικες καμήλες με ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ.
Είναι τελικά ψέμα, χρήσιμο αλλά εξίσου τερατώδες ψέμα, ότι η παρούσα φάση της κρίσης είναι άσχετη, εξωτερική του καιρού, της ηθικής, της αισθητικής, της πολιτικής οικονομίας, ακόμη της ευδαιμονίας. Είναι ψέμα εξίσου ότι ήταν απρόβλεπτη και ότι θα χρειαζόταν τάχα προφητικές ικανότητες για να δει κανείς τα δόντια της στον ορίζοντα. Από χρόνια, από πολλά χρόνια, έρεε από παντού αυτή η κρίση. Από κάθε πόρο της ευδαιμονίας, από κάθε θριαμβολογία. Γιατί ας μην το ξεχνάμε και να το ξαναπούμε ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που τρώει καθολικά τις σχέσεις και καθολικά μετατρέπει τις αξίες σε χρήμα. Και είναι βέβαια ψέμα, αλλά αυτό κι αν είναι χρήσιμο, ότι το κράτος, κάποιο καλό κράτος, θα διορθώσει τα προβλήματα, θα αλλάξει τις φλάνζες, θα σφίξει τους χαλαρωμένους μύες, θα αλλάξει την κούπ και το χρώμα, θα αποσύρει τέλος πάντων το παλιό και θα βάλει στη θέση του το καινούριο και όπου να είναι, το γκάζι θα ξαναρχίσει να δουλεύει. Μην απατάστε, κάποτε θα ξαναγίνει αυτό, θα συμβεί, θα αρχίσει πάλι να δουλεύει το σύστημα. Θα τελειώσει η κρίση. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, κανονικά και κοινωνικά θα χυθεί αίμα. Θα μας το πιούνε κανονικά. Η χρησιμότητα των ψευδών, η χρησιμότητα της ψυχολογικής και διανοητικής κατάρρευσης, η χρησιμότητα της ευπιστίας, η χρησιμότητα των θεωριών συνωμοσίας περί την κρίση, η χρησιμότητα της εθνικής ενότητας των κομμάτων, των συνδικαλιστών, των μίντια, η χρησιμότητα της έπαρσης, της απληστίας, των πληγωμένων εγωισμών, είναι για να κρύψουν εν τέλει αυτό, ότι χωρίς εμπόδια, η φυσική ροπή του καπιταλισμού τραβάει την υποτίμηση της εργασίας και μαζί όλους όσους την εξασφάλισαν, την επέβαλαν, την εκμεταλλεύτηκαν ως τις πιο παράλογες λογικές της συνέπειες. Την υποτίμηση της ίδιας της ζωής δηλαδή.
γιατρέ εδώ πέρα. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαρά. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Ύστερα, 10 χρόνια τώρα, να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρε ξένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Στην Ελλάδα του φεκίζεται. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του
δείχνει και το μεγάλο ρολόι στο στούντιο. Η ώρα είναι 9:58. Σε 2 λεπτάκια θα αφήσουμε το πόστο και θα αναλάβουν η παραγωγή της εκπομπής όπως τότε underground από το δεύτερο όροφο. Μείνετε συντονισμένοι και δικτυωμένοι. Ήταν η εκπομπή «Δουλειά δεν είχε ο διάβολος» από την συχνότητα του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου 1431. Μέχρι να γίνει η αλλαγή βάρδιας, θα βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Και θα τα πούμε ξανά την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε γεροί και δυνατοί, γερές και δυνατές. Και από μένα καληνύχτα και άντε γεια.
Προλεταρίσα τον τρόπο σου λαχταρίσα. Φτιάξε μου όνειρα τρελά για να με πάρεις πιο ψηλά. Έλα να πιάσουμε μαζί δουλειά στο ίδιο μαγαζί. Να έχουμε νόρμα την αυγή στη βάρδια μας τη σκοτεινή. Ορέστος να ονειρευτεί κι απόψε να λευτερωθεί. Στο φεγγάρι σου καλή μου ποιο στη χάρη σου. Είσαι από κι κάθε φτωχός νύχτα και λάμπεις από φως. Έλα να πιάσουμε μαζί δουλειά στο ίδιο μαγαζί. Να έχουμε νόρμα την αυγή στη βάρδια μας τη σκοτεινή. Ορέστος να ονειρευτεί κι απόψε να λευτερωθεί. Τα μου προλεταρίσα αναπεργήσεις χάθηκα. Ο ήλιος πάει δε θα βγει και το όνειρο θα μαραθεί. Έλα να πιάσουμε μαζί δουλειά στο ίδιο μαγαζί. Να έχουμε νόρμα την αυγή στη βαρδιά μας τη σκοτεινή. Ορέστος να ονειρευτεί κι απόψε να λευτερωθεί.
Αλεξανδρής, του Μαργούδικη Αλεξανδρής, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα.
Του Μαργούδικη Αλεξανδρής, του Μαργούδικη Αλεξανδρής, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. κουρίσει τη γειτονιακή του σκουρίσει τη μάνα της φύ, μουρμουρίσει τη μάνα της φύ.
Τέσσερα 31 AM.
Τα σπάει.